Tak je to fajn. Ty zvuky ze šatny jsou moc fajn. Zase jsou tady děti, zase máme nedělní školu. Zdá se, asi možná budete souhlasit, že covid byla jenom legrace ve srovnání s tím, co se děje na východ od nás. V souvislosti s válkou na Ukrajině, která i pro odborníky dost nečekaně vypukla, tak jak se to stalo, jsme prožili prvotní šok, potom děs z toho, když nám to začalo docházet, bolest, soucit, dopadlo to na naši psychiku a to je přirozené. Postupně prožíváme už i únavu z těch opakujících se a hromadících se zpráv. Jak už to tady dneska i někde zaznělo, možná v modlitbě, určitě časem přijde konec trpělivosti, mrzutost, uprchlíky, ta ochota, euforie dávat a pomáhat nikdy netrvá moc dlouho. To všechno, tomu všemu čelíme, tím procházíme. Modlíme se, pomáháme, přemýšlíme o tom, bojujeme se strachem, aby to náhodou nepřišlo až sem. Na jednu stranu vidíme, jak pyšný a bezbožný svět, jak ta sebejistá a tak odcizená Evropa se čím dál více vztahuje někam úplně jinam než k Bohu. Na druhou stranu žasneme nad vlnou solidarity, pomoci, ochoty napříč všemi lidmi, národy, pomáhat trpícím, něco obětovat, něco darovat, pustit nějaké peníze, věnovat svůj čas. Samozřejmě, že k tomu celému, čeho jsem se chtěl aspoň takhle dotknout, když jsem po nějaké době zase mezi vámi, než otevřem Bibli, patří i věci, o kterých se hůře mluví, nebo moc nemluví. Je to velmi složitá historie vztahu mezi Ukrajinou a Ruskem, mezi těmito národy. Samozřejmě existuje i jakýsi krajní ukrajinský nacionalismus a situace na tom východním Donbase není úplně a nebyla úplně černobílá. Na druhou stranu je jasné, že ten národ vždycky toužil po svobodě, nezávislosti na tehdy už kdysi leninském Rusku. Prostě je to složité klubíčko. Jedno je ale jasné. Nic a nikdo nemůže ospravedlnit přepadení jiného státu cizími vojsky. V této době, když je člověk už tak na úrovni a má tolik různých úmluv a pravidel a tolik bojuje za všechna ta lidská práva. Až moc někdy. Taky bych chtěl zmínit, že se objevuje to, na co jsem myslel hned po prvních dnech, že může přijít pocit ohrožení i pro Rusy, kteří žijí v naší zemi, v Evropě. Nebezpečí určité šikany ze strany lidí, kteří jsou vždycky naklonění někoho šikanovat, případně i lynče. Mysleme na to, stavme se proti tomu. Modlíme se za Ukrajinu, modlíme se proti válce, modlíme se proti agresorům, kteří to způsobili a kteří ohrožují i nás. Nenechme se ale pohltit těmi událostmi natolik, že nás to, jak se mi to stalo v několika dnech poté, když to vypuklo, úplně odchýlí od soustředění na Boží slovo a na modlitbu. Chtěl bych dnes připomenout jeden příběh, který se mi zdá, že promlouvá do té situace. Než ho přečteme, tak chci povzbudit naši víru slovem z listu Židům. To jsem tam, Míšo, ti nedával, ale jestli to stihneš, Židům 11. kapitola. Přečtu jenom první dva verše, možná to znáte z paměti. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ten příběh, který chci otevřít a o kterém se domnívám, že má co říct do těchto dnů, je zapsán hned v první knize Bible. Otvírám první Mojžíšovu, 11. kapitolu, od 1. do 9. verše. Geneze 11, od 1. verše. To téma, o kterém chci s vámi přemýšlet, je falešná jednota. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hlej, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek. Že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Bible často mluví o krásné, požehnané jednotě, o pokoji, o tom lepidlu víry, lásky a naděje, o tom, co Duch Svatý tvoří v lidských nitrech. Jak to třeba Žalm 133 vyznává, že jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, jako výborný olej na hlavě. A pak je tam, jak to stéká, je to tak krásně, si to můžete představit, na vousy toho kněze, zaleptá mu to ty vousy, ten olej. Nebo jako chermonská rosa, když skane na ty vrcholky hor. To je jiné krásné téma. Nicméně babylonská věž nám ukazuje, že lidská jednota není vždy zárukou požehnání. Že jednota lidí může být taky falešná, zlá, zrůdná, až vražedná. Bible nám ukazuje, že je požehnaná jednota, je prokletá jednota a je požehnaná nejednota. Pokusím se to trochu vysvětlit. Někdy přemýšlíme nad tím, jak se svět touží sjednotit. A bojíme se. Někdy mám pocit, že i někteří křesťané vidí ten hlavní cíl v tom se sjednotit všichni. Jako bychom byli jeden lid a jeden šik. Trochu se toho obávám. Vážím si té rozmanitosti, kterou Bible popisuje, že jsme jedno, protože nás spojuje Kristus a ne proto, že máme na všechno stejné pohledy a stejný způsob zbožnosti. Tenhle příběh nám ukazuje něco z toho, co vždycky lidem hrozilo. Falešná jednota je základem každé totality. Často je to pak jednota jenom umělá a už jenom tak navenek. Nedovoluje vnitřní svobodu svědomí. Nedovoluje pestrobarevnost názorů a pocitů. A přímo zakazuje volnou soutěž myšlenek a nápadů. Tak si představuji, jak stavitelé Babylona v jednom šiku za skvělé organizace práce, jako jeden muž za jeden provaz, budují to pyšné, úžasné, v očích Bible obludné dílo. Skoro by se chtělo říct, pane, odpustím, neboť nevědí, co činí. Jak se modlil pán Ježíš za své trýznitele. Někdo řekl, že tady vidíme v Bibli první pokus hříšného lidstva zřídit mocnou světovou říši ve vzdoru vůči Pánu Bohu. No a dějiny a učebnice historie vypráví, že těch pokusů bylo pak mnoho a mnoho, až to je dodnes. Bábel je zvláštní slovo, Babylon, Bábel, objevuje se v Biblii častěji. Úplně na konci v knize Zjevení je několikrát nakreslená vize toho, že a padl veliký Babylon. Jakoby definitivně padá ten mocný velký Babylon jako ta mocná říše zla. Bábel znamená doslova asi dvě věci z toho původního jazyka. Ten první překlad říká, to je boží brána. A boží brána, to nám naznačuje, jako by se ti stavitelé doufali prostavět do nebe. To znamená otevřít otvor, spojit nebe se zemí a být těmi, kteří vstupují a otvírají dveře do nebe. Chtěli si udělat jméno, samozřejmě patří tomu vždycky moc a sláva. Víte, že se dnes svět v tom novopohanství někdy vrací ke starým rituálům. A tak jsou hledači keltských vršků v naší zemi a v Evropě. Přicházejí na ty kopce, nacházejí nějaké historické zmínky, protože v tom okultním pojetí víry v cosi Boha byly ty vrcholky protnutím mezi nebem a zemí. Tam prostupovalo, tam byly jiná dimenze. Jakoby se stavitelé babylonské věže chtěli vysloveně prokopat až do nebe a být jako Bůh. Ten druhý význam toho slova Bábel je zmatek nebo chaos. Jakoby se v tom jednom slovu skrývalo obojí. Chceli si někdo otevřít sám cestu do nebe a být jako Bůh. Zákonitě upadne do zmatku, chaosu a do sebedestrukce. Brána do nebe totiž nevede přes vzdor a pýchu, ale jedině skrze pokání a odpuštění hříchu. A falešná jednota vždycky vede k falešnému cíli. Člověk chce sám stoupit a tak se propadá z matku. Ďábel říká Adamovi a Evě, pamatujete ten moment, kdy říká, budete jako Bůh, věřte mi, myslím to s vámi tak dobře. A potom se to obrací ve strašný chaos, zděšení, útěk, skrývání se před Bohem a zakrývání se jeden před druhým, protože vidí svoji nahotu. Žádný strom neroste do nebe, říká jedno přísloví. Ani žádná věž, žádné město a žádná říše v dějinách světa. Díváme se na válku na Ukrajině a znova vidíme ty tendence, tak staré jako lidstvo samo. Příběh babylonské věže je prapříběh lidstva. Jestli je starý tisíce let nebo více, není důležité. Co je důležité, je, že to není jenom minulost. Jeden kamarád s oblibou říká, že člověk je čím dál víc stejný. Má pravdu. Často v žalmech čteme, že se národy srocují, spojují, srocují se do boje proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Znova a znova zkouší lidé dobít a postavit města a babylonské věže, jenom s jinými názvy a jinou technikou. Jakmile se ale najde příležitost, místo, vznikne prostor, jdou potom. Tam jsme četli, že oni šli a hledali a našli pláň a na té pláni postavili město a to město mělo jednu obrovskou věž. Co je důležité si uvědomit, co nás může trochu překvapit. Ti babylončtí byli bez pochyby pevně přesvědčeni, že dělají správnou věc. Byli v tom nějak zajedno, byli k tomu vedeni, byli v tom organizováni, byli k tomu přesvědčováni. A tak staví a potřebovali na to tisíce mužů a žen a archeologové si lámou hlavu, co by to asi mohlo být, to město a ta věž. Každopádně ty starověké stavby byly nebetyčných rozměrů, A my si ani dneska neumíme úplně představit, jakou technikou to dokázali stavět. A to máme hydraulické, co? Lopaty, bagry, jeřáby. Máme úžasné možnosti, ale takové stavby nestavíme. Četli jsme tam v tom příběhu takový zajímavý detail, že řekli, vypálíme cihly ohněm. Jinými slovy, nebudeme to stavět ze sušených cihel na slunci. Díval jsem se do strička Google, abych zjistil, jaký je rozdíl mezi sušenou cihlou a pálenou, a ověřoval jsem si to víckrát. No tak ta sušená je taky kvalitní, když se dobře vysuší. Dá se z ní stavět dům. Ale přece jenom ty nízké stavby. Tu vyšší nosnost mají až cihly, které prošly ohněm. Někde jsem se dočetl, že z cihel vypálených se dají stavět vysoké stavby. Někdo uváděl třeba až 8 pater, nevím. Ale ty nejvyšší stavby, na to už nestačí ani ty cihly vypálené ohněm. Na to máme různé formy betonu a podobně. Vypálíme cihly, to znamená postavíme něco vysokého, velikého. A na to potřebujeme do detailu vědět, jak na to. V tom svém zaslepení si chtějí udělat jméno a být jako Bůh. Znova a znova se to v dějinách objevuje. A znova čelíme válkám. Alexandr Solženicin, možná znáte jeho jméno, jeden z těch, kdo zažil ty sibirské gulagy a potom na vlastní kůži a pak o tom píše své paměti, tak poznamenává, že aby lidská bytost páchala zlo, musí být napřed přesvědčená, že to, co dělá, je správné. Žádný člověk nedokáže trvale a důsledně konat zlo, pokud o něm začne pochybovat. A v této falešné jednotě se stavitelé babylonské věže spojují a utvrzují. A pokračují, až musí Hospodin sestoupit, aby zasáhl a zmate jejich jazyk. Myslím, že to tady zaznělo v modlitbě. S tím jsem si Nina se za to modlila, aby Pán Bůh zmátl jazyk zlých lidí. Proroctví o Pánu Ježíši u Izajáše v 53. kapitole o tom beránku taky svědčí o tom, že jsme všichni bloudili jako ovce a každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. To bloudění ovcí to taky ukazuje tímto směrem, že my lidé v každé době jsme toho schopni. Ovce nebloudí, protože by chtěli bloudit. Myslí si, že jdou správnou cestou. Dokonce je tam ten stádový efekt, že když nedávno jsem to pozoroval, viděl jsem stádo ovcí a chtěl jsem to vidět a dočkal jsem se. Byl tam nějaký podnět, někde praskla nějaká větev, někde štěknul pes a jedna ovce se rozběhla a všichni za ní. Někam. Bloudili jsme jako ovce, ale mysleli jsme, že jdeme správně. A pak tam čteme, že Hospodin, a je to trošku až ironie, musí sestoupit dolů, aby se podíval. Je to tak malinké, že na to musí hodně dolů sestoupit, aby se podíval, cože to tam chtějí udělat. Aby viděl to mrňavoučké dílo lidské pýchy a lidské spouhy. To, co se nám zdá často tak obří a děsivé, je nic proti boží moci a svatosti, ale taky proti boží lásce. Zároveň tam jsme četli, že to je ale jenom začátek. Pán Bůh vidí i konce, my vidíme jenom začátky. Bůh vidí i konce lidského hříchu, kam až to může vést. My vidíme jen ty začátky. A tak přichází, sklání se, zasahuje a jak se říká dneska hezky česky, hází do toho vidle. A není to úžasné, že náš život je v rukou toho, kdo je na začátku i na konci, kdo je alfa i omega, že jsme mohli svoje životy svěřit a nemusíme mít strach, že začátek byl hezký, ale kdo ví, co bude na konci. Protože on je na začátku a on je na konci. A tak Bůh zmate jazyk těchto lidí. Přestávají si rozumět, přestanou spolupracovat na svém díle, přestanou si pomáhat, pravděpodobně se začali hádat, každý tahal někam jinam a nemohli pokračovat dál. A nejenom, že nemohli dál stavět, ale navíc tam čteme, že se museli od sebe rozběhnout daleko, byli rozptýleni. Ta jejich srocená jednota nenávisti, pýchy, nenávisti k Bohu a přitom takové té semknuté jednoty se rozlomí a rozpadne a Bůh je rozežene, rozptýlí a asi tam zůstal nějaké takové torzo té jejich veliké stavby. V těchto pohnutých dnech se modlíme za zastavení války, za spacifikování útočníků, za vysvobození napadeného národa, za proměnu věcí, které tam dlouho jsou a které vlastně se odkrývají i v té naší Evropě a v tomto světě, právě v souvislosti i s touto válkou. Mnoho otázek, narážíme na meze, nevíme, co bude. Často jsem si to v minulých letech sám sobě připomínal s úžasem, že žijeme v míru. Je to veliký dár. Už tak dlouho, skoro 80 let, něco neuvěřitelného v Evropě, nádherného. Experti tvrdí, že pokud válka bude pokračovat, bída i v Rusku se bude prohlubovat, dopadne to i na ty nejobyčejnější lidi, ale nedělejme si prý naději, říkají, že by se to obrátilo proti vedení této říše a této války. Spíše se to může klidně obrátit znovu proti tomu západu, proti té ukrajinské válce, ale jinak, než bychom si přáli, protože když je někdo dlouho držen v jednom proudu informací a nemá vlastně přístup k něčemu dalšímu, chtě nechtě tomu začne podléhat. To je taková další složitost té situace, ve které jsme. Bára má v práci kolegyni, která je Ruska, ta mladá žena, bydlí tady ve Varech a je moc fajn. Byli jsme s ní nedávno na takovým výletě a ona má rodiče na Sibiři. A když sama se s tím pere, co se teď děje, jak se k tomu má stavit, jak tady má obstát jako Ruska v této chvíli. A řekl nám, že vlastně rodiče nevěří, že to tam na té Ukrajině takhle se děje. Že vidí obrázky, posílá jim, jsou na WhatsAppu ve spojení. Ani její vlastní rodiče nechtějí věřit, že ona jim říká pravdu. Jak je to možné? No jenom tak, že můžeme být oslepeni tím, že někdo nás někam třeba záměrně dlouho vede. Tak i za to se modlíme. I za to Rusko, za celý ten východ, za to, aby se lidé mohli otevřít srdce i oči a aby se pravda projevila. Někteří doufají v odstranění války chtivého prezidenta. Víte, že bylo několik desítek atentátů na Adolfa Hitlera a ani jeden se nepodařil. A občas chyběl jenom malý kousek. Všechny ty atentáty jsou zdokumentované, popsané. Zdá se, že venkovní síla nemusí zastavit agresora ani válku. Ale ptám se, může Pán Bůh zopakovat babylonskou věž? Můžeme se za to modlit, aby to udělal ještě jednou? Aby zmátl všem svým silám jazyk? Aby poslal zmatek a chaos? Aby se obrátili proti sobě navzájem a nemohli už spolupracovat? Může Pán Bůh falešnou až vražednou jednotu zničit? A můžeme se za to modlit? Vždyť Gedeon, když bojoval proti midiánskému vojsku, měl jen 300 mužů a bez jediného meče, pochodně, beraní rohy, moment překvapení ve tmě. A čteme tam, že v tom chaosu, který Hospodin dopustil na celý veliký tábor nepřítele, jeden proti druhému obrací svou zbraň a pak jsou rozehnáni. Nebo jiný takový jemnější příklad. Apoštol Pavel jednou stál před židovskou radou, i před velekněžími. Hrozilo mu vězení, možná lynč, možná smrt, jak se to jindy pokusili udělat, že ho kamenovali. A Pavel si vzpomněl v té chvíli, že je farizeus. On byl vychován jako farizeus. Měl farizejské školy. Měl kvalitní teologické vzdělání své doby. A v té židovské radě byli farizeové a saduceové. Saduceové byli liberálové té doby, farizeové konzervativci. Saduceové například nevěřili v zázraky téměř, popírali a nevěřili ve vzkříšení z mrtvých a v budoucí život na věčnosti. A tak Pavel jim řekne, bratři, když se ho chystají roztrhat na kusy, já jsem farizeus, syn farizeův, jsem souzen pro naději ve zmrtvých stání. A odmlčí se. Načež tam čteme, že se farizeové a saducové pustili do sebe. A Pavel byl pro tuto chvíli zachráněn. Jejich společný jazyk byl zmaten. A obrátili se jeden proti druhému. Jsou takové okamžiky. A Pán Bůh může znovu udělat babylonskou věž. Ale naše naděje a naše modlitby ani dnes nemíří k žádné armádě, žádnému politikovi, ale k Pánu pánů a králi králů. Na závěr chci říct, že než se definitivně odstěhujeme v červenci z Karlových Varů, pořád mám ještě pevné přesvědčení, že se podívám na jedno místo, kam mi to za celá ta léta ještě nevyšlo. Je to bývalý menší koncentrační tábor na bavorsko-české hranici, když se jede od Chebudolu na Regensburg, po dálnici dostanete se na to místo. Je to asi 2 hodiny autem z Varů. Flossenbürg. Tam zahynul německý evangelický farář Dietrich Bonhoeffer. Hitlerův osobní vězeň. Muž, který se rozhodl po těžkém vnitřním zápasu, že se přidá k úsilí o atentát na Adolfa Hitlera. Jako farář, jako člověk, který hodně vedl mládež, sloužil mladým lidem, skončil ve vězení a nakonec byl 4 týdny před koncem války ještě ze zlosti Adolfa Hitlera na jeho příkaz popraven. Oběsili ho právě tam na tom místě, tady ne, tak moc daleko odsud. Tento muž napsal nějaké knížky, nějaké básně. A já bych chtěl nakonec právě tímhle skončit. O Vánocích roku 1944, to znamená pár měsíců před koncem druhé světové, ještě napsal překrásnou báseň někdy na konci, na možná na přelomu roku. Ta báseň byla přeložena do mnoha jazyků a byla taky zhudebněna a zpívá se jako píseň. A v té básni vyjadřuje tu naději, že to nebylo špatně, co udělal. I když jinde přiznává, že z toho musí činit pokání. Že se k tomu úsilí o atentát, o zabití někoho přidal. Ale zároveň ví, že to tak mělo být. Má naději, že válka brzo skončí. Zároveň se obává, jestli to tak bude. Těší se, že uvidí své blízké. Ale nade všechno se znova vydává do Božích rukou. Tu píseň máme v kancionálu našem taky, tu, na kterou teď myslím, tu báseň, kterou složil, když se díval s nadějí na těch posledních pár měsíců války. A v té písni se třeba zpívá. Moc předivná nás tiše obestírá a proto čekám příští uklidněn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den. Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto chvil. Ach, pane, podej vyplašené duši svou spásu, již si pro ní připravil. Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se třásti. Vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je. A kdybys dopřál, Bože milostivý, na světě radost v jasu slunečním, pak prožitého dobře pamětlivý svůj život celý dáme službám tvým.